Якасць жыцця грамадства ў значнай ступені вымяраецца яго здольнасцю да інклюзіўнасці ў адносінах да слабых і патрабуючых, адзначыў святы Отец сёння падчас аўдыенцыі для валанцёраў і кіраўніцтва італьянскай дабрачыннай арганізацыі Камунітэ ді Капо д'Арко. Адным з яе прыярытэтных заданняў з'яўляецца дапамога непаўнаспраўным асобам. Па словах пантыфіка, грамадства дасягае сваёй сталасці, калі ўключэнне ў яго жыццё самых слабых і патрабуючых успрымаецца не як нешта надзвычайнае, але нармальнае. Таксама і асоба з непаўнаспраўнасцю або фізічнай, псіхічнай ці маральнай уразлівасцю павінна мець магчымасць для ўдзелу ў жыцці грамадства і атрымліваць дапамогу ў рэалізацыі свайго патэнцыялу ў розных вымярэннях, сказаў ён. Папа перакананы, што толькі калі будуць прызнаны правы самых слабых, грамадства можа казаць, што заснавана на праве і справядлівасці. Грамадства, якое дае месца толькі асобам, якія цалкам паўнаспраўныя, ва ўсім аўтаномныя і незалежныя, не было б грамадствам годным чалавека. Дыскрымінацыя па прыкмеце эфектыўнасці не менш ганебная за тую, якая робіцца па расавай, маёмаснай ці рэлігійнай прыкмеце, заўважыў святы Отец. Камунітэ ді Капо д'Арко была заснавана ў 1966 годзе італьянскім святаром ксяндзом Франка Монтэрубіянезі. Сёння яна дзейнічае ў 14 гарадах і 11 рэгіёнах Італіі і налічвае некалькі сотняў супрацоўнікаў і валанцёраў.